Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Sagaidot Latvijas radio 90. jubilēju, atkal ielūkosimies mūsu skaņu ierakstu arhīvā, bet vispirms atkal atgriezīsimies pie radio pirmajiem darbības gadiem. Ar laiku raidījumi kļuva arvien daudzveidīgāki. 1926. gadā klausītāji dzirdēja pirmos literāros priekšnesumus, bērnu rītus. Radio sāka raidīt priekšlasījumus par lauksaimniecību tehniku un sadzīvi. Tagad beigās jau retranslēja ārzemju staciju programmas. Nedaudz vēlāk programmā parādījās jauns žanrs – raidāmlūgas. Sāk skanēt arī kora dziesmas. Pirmais divkalpojums radio raidīts 1927. Gadā. Šajā gadā sāktas arī valodu stundas un pēcpusdienas koncerti – bet 1928. Gadā radiofonā izskanēja pirmā operete. 1929. Gada svarīgākais notikums bija pirmā radioreportāža, sagaidot Rīgā viņa majestātes Zviedrijas karali. Līdz ar programmu paplašināšanos strauji palielinājās radioklausītāju skaits. Ja 1926. Gadā radio bija 5460 abonentu, 1930. Gadā to bija jau 33 000, bet 1939. Gadā vairāk nekā 140 000. Jau 1926. Gada nogalē radio programmās parādījās pieteikums spēlēs orķestris. Orķestri vadīja Arvīds Pārups, kurš radiofonā strādāja arī kā pirmais spīkers jeb diktors. 1928. Gadā par radioorķestra galveno diriģentu kļuva Latvijas konservatorijas profesors, komponists Jānis Mediņš, kas amatu apvienošanas kārtībā bija arī Latvijas radio mūzikas daļas vadītājs. Viņa enerģija un darba spējas bijušas vienkārši apbrīnojamas. Savu galveno diriģentu radioorķestris ļoti cienīja un bijājās gan spilgtā talanta, gan asprātību dēļ. Radiofona orķestrim 30. Gados bija ļoti nozīmīga loma mūzikas dzīvē. Par tradīciju kļuva simfoniskie koncerti Nacionālajā operā, kur spēlēja apvienotais operas un radiofona orķestris. Viesos brauca ievērojami ārzemju diriģenti, radiofona orķestrim atradās arī vasaras darbi Jūrmalas koncertu iestādēs. Pēc ražīgā darba mūža radio komponists Jānis Mediņš otrā pasaules kara beigās devās trimdā un nokļuva Stokholmā, kur bija spiest strādāt par nošu pārakstītāju sabojājot redzi. 1965. Gadā Jānis Mediņš viesojās atkal Latvijā. Viņa jubilējas koncertā dziedāja Žermēnheina Vāgnere, Laima Andersona spēlē Vilma Cīrulu, diriģē Edgars Tons un pats jubilārs. Diemžēl jau Latvijas apciemojuma laikā komponistam jūtam pasliktinājusies veselība. Jānis Mediņš miris 1966. Gada 4. martā, tā arī nesagaidot savas operas Uguns un nakts atjaunoto uzvedumu Latvijā tā paša gada rudenī. Opera tiks pieminēta arī šajā fragmentā no Jāņa Mediņa sacītā intervijā ar Antonu Dūdu, ciemojoties Latvijā.
Varbūt par tādām sirdī ļoti tuvām izjūtām, kuras tā grūti varbūt vārdos pateikt, par to, ko pārdzīvojāt, sperot kāju uz dzimtās zemes.
Es ļoti to pārdzīvoju. Piemēram, tā godināšana, es nevaru atturties no raudām, es nevaru atturties. Tas man par daudz cienīt, ķeras klāt, piemēram, kas nāk pie zāle iekšā, visi publikas ķeras augšumā, ne? Tas cik milzīgi iespēja to sāstīt. Un pats izrāpies lauka, kuram ar savā kultūra, un uzreiz ir tādi godi parādi. To cik piedzīvoju, kas bija Amerikā, tur bija tā, ka es parādīju skatu, ne tā pirmā dunē, ķeras publika augšumā, bet kad es nācu kā otrais, tā viņa ķeras publika savu sevi.
Nu, un kā mūsu dzintari jūras krasts jūs iedvesmoja radošam darbam?
Nu, es saku, man nevajag speciāli tāds, tas man visi mūži tā iet. Kā man nevajag speciāli cits, uz mežu aiziet, un tur, kur mūs dzied meldies, ka Beethovens teika, mēs esam bildes, es teika pa mežu. Tas man nav vajag, es uz ķeķi skapīt, tur pat virtuvē sēdīt varu un komponēt. Man nevajag to poēziju apkārt, tas ir liekas. Jo uznāks tas rakstīja ar Sibiera prečvagonē, varēja, tur man klavieris bija iekšā, no pulka bija tas klavieris, un tur es komparīju.
Jums radās arī tāds vispārējs, tāds apvienojošs iespējas par mūsu kultūras dzīvi Latvijā tagad?
Nu jā, kultūra ietēl vienas priekštei, ļoti vēc nevis, ko nebūt, vai ne, caur rādio, caur televīziju, tas ir, caur teātriem, tas ir daudz vairāk nekā vecos laikos. Kaut agrāk tikai tie bībeli bija uz krāsnes malas nolikam, pa svētnēm lasīja. Tāds ir katrā lauka mājas, var dabūt televīziju redzīt, kas tā tauta ir dot iespēja.
Jā, māksla ir ļoti populāra.
Mm-hmm.
tāpat arī literatūra. Raiņa Lūks jau var teikt, nav nogājuši no mūsu no teātra statujiem.
Jā, viņam ir daudz Lūks. Tādien to būs Naktsilā operā paredz maija mēnesi uzvest. Bet tos sen jau dzirdēju, ka desmit ir apkaļ jau, ka viņi taisās taisīs, bet nekas nīsā.
No atpakaļ ceļa nav, jā.
No atpakaļ ceļa, jā. Tā kā švēks saka, mēs gājam kaujā, mēs gājam visu laiku uz priekšu. Pagriezam uz apkaļ un gājam maklu uz priekšu.